La ora 7.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Ileana Cercescu și bine v-am găsit! După cazul unui șef de secție la oncologie care ar fi cerut 2000 de euro mită, revine în dezbaterea publică o problemă de sistem, plățile informale în medicină. Relatăm despre noul plan al guvernării de modernizare a transportului de persoane, dar și despre scumpirea călătoriilor de la 1 martie, iar în criza legată de Ucraina, Statele Unite și NATO recomandă pentru moment scepticism. Nu vedem de escaladare, declară secretarul general al Alianței. Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Mircea Sicudean.
Bună seara! NATO a acuzat Rusia că trimite încă și mai multe trupe înspre Ucraina, în vreme ce Moscova spune că retrage trupe și că este deschisă spre diplomație. Secretarul general al Alianței, Jens Stoltenberg, vorbind la începutul a două zile de discuții între ministrii apărării din țările membre în Alianță, s-a declarat astăzi neconvins că amenințarea unei invazii rusești în Ucraina s-ar fi diminuat, exprimându-și speranțe moderate doar pentru demersuri diplomatice.
We have not seen any withdrawal of Russian forces and of course
Nu vedem nicio retragere a forțelor rusești, iar asta, desigur, contrazice mesajul eforturilor diplomatice, a spus Stoltenberg. Ceea ce vedem este că, de fapt, ei au mărit numărul de soldați și că alte trupe sunt pe drum. Deocamdată, deci, nicio deescaladare.
They have increased the number of troops and more troops are on their way. So far, no de-escalation.
Mesajul lui Stoltenberg a părut să confirme spusele președintelui american Joe Biden de marțiară că pericolul unei invazii rusești nu a trecut, deși Ministerul Rus al Apărării a publicat ceea ce a numit imagini ale trupelor retrăgându-și tehnica de luptă din Crimea, peninsula anexată de ruși de la Ucraina în 2014. Cele mai puternice partide de stânga din Republica Moldova, ambele cu vederi proruse, au anunțat astăzi formarea unui bloc politic permanent pentru salvarea țării. Partidul Socialiștilor și Partidul Comuniștilor, care deja aveau bloc electoral și fracțiune parlamentară comună, au anunțat formarea blocului politic al comuniștilor și socialiștilor pe bază permanentă. La o conferință de presă astăzi, liderul comunist, fostul președinte al țării Vladimir Voronin, a criticat actuala guvernare, spunând că membrii acesteia nu sunt profesioniști și nu sunt patrioți, fiind și insensibil la problemele care, a spus el, îi dor pe cetățeni. Voronin a mai spus că noul bloc vrea, printre altele, să fim prieteni cu toate țările, într-o aluzie transparentă la relațiile destul de reci ale actualei puteri de la Chișinău cu Federația Rusă. Acest guvern trebuie să plece. Dacă ei merg mai departe, înglodează țara în datorii care vor fi pe spatele poporului și vor trebui întoarse cu procente, a mai avertizat Voronin. Poliția Republicii Moldova are un nou șef, pe Viorel Cernăuțeanu. La ședința sa de astăzi, guvernul prim-ministrei Natalia Gavriliță a acceptat demisia din funcția de șef al Inspectoratului General al Poliției a lui Iurie Podarilov, care ocupa funcția de doar câteva luni, anume din septembrie anul trecut. Cernăuțeanu, care are 41 de ani, a fost până acum secretar de stat la Ministerul de Interne. Motivele schimbării lui Podarilov n-au fost făcute publice. Înainte să preia conducerea poliției, el a condus centrul de combatere a traficului de persoane și a făcut ceva mai mult de un an de închisoare în urma unui proces de luare de mită despre care spune că a fost fabricat politic, fiind și achitat în 2019. Conducerea IGP a devenit ținta unor critici în ultima vreme, inclusiv din cauza acuzațiilor de implicare a poliției în nerespectarea interdicției organizării de petreceri pe timpul pandemiei. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a respins contestațiile formulate de Polonia și Ungaria împotriva noului instrument al Uniunii Europene care permite acesteia să reducă sau să rețină finanțarea statelor membre în cazul în care se constată că acestea nu respectă statul de drept. Guvernele populiste din cele două țări centrale europene au contestat acest instrument, susținând că blocul celor 27 de state membre n-are autoritatea legală de a pune în aplicare o asemenea măsură. Completul de judecată respinge acțiunea, se arată într-o declarație citită de judecătorul instanței europene la Luxemburg astăzi. Uniunea Europeană este angajată într-o luptă acerbă cu Polonia și Ungaria, țări membre, criticându-le pentru adoptarea de măsuri care limitează drepturile femeilor, ale persoanelor LGBT și ale migranților, precum și pentru suprimarea libertății instanțelor, a presei, a mediului academic și a organizațiilor neguvernamentale. Decizia Curții Europene de Justiție de la Luxemburg este finală și nu poate fi atacată. Un tribunal rusesc din Crimea, anexată de la Ucraina, l-a condamnat la 6 ani de închisoare pe colaboratorul postului nostru de radio, Vladislav Esipenko, pentru deținere și transport de explozivi, o acuzație pe care el o respinge. Sentința judecătoriei orășenești din Simferopol a fost anunțată astăzi după un proces cu ușile închise. Procurorii ceruseră o pedeapsă de 11 ani de închisoare. Esipenko, cetățean rus și ucrainean, a fost reținut în martie 2021 sub suspiciunea că ar fi cules informații pentru serviciile ucrainene. Președintele Radio Europa Liberă, Radio Libertatea, Jamie Fly, a condamnat sentința, spunând că Esipenko n-a făcut în Crimea altceva decât jurnalism și nu ar fi trebuit reținut, cu atât mai puțin condamnat.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, interviuri și analize găsiți mereu pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Vizitați și paginile Europei Libere de pe Facebook, Instagram, Odnoclasnici sau YouTube. Și așteptăm desigur mereu impresiile și comentariile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Recent s-a relatat despre cazul unui șef de secție de la Institutul Oncologic din Chișinău, denunțat de un pacient că ar fi cerut 2000 de euro mită. Medicul este acum anchetat penal și a fost reținut de ofițerii Centrului Național Anticorupție. Într-o primă reacție pe rețelele de socializare, Ministra Sănătății Alana Merenco atrage atenția că, citez, Institutul Oncologic este campion în acest sens, deoarece a picat rău testele de integritate realizate de CNA anii trecuți. În sistem circulă fabule despre pretinsele sume și ratingul campionilor, mai scrie Alana Merenco. Fenomenul mitei sau al plăților informale în limbaj oficial nu se rezumă la un doctor sau la un institut. Arată și un studiu CBS AXA realizat încă în 2018 la comanda Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare. Este o problemă de sistem. Mai multe de la Valentina Basiul.
Medicul care ar fi primit recompensa de 2000 de euro era unul din șefii de secție radiologie de la Institutul Oncologic, cunoscut pentru șpăgile pe care le pretindea de la pacienți, spune jurnalista Silvia Rotaru de la portalul sanatateinfo.md, specializat pe probleme din sistemul sanitar. Jurnalista realizează în ajun un interviu cu noul director al spitalului Ruslan Baltaga, care a activat anterior în Marea Britanie și a declarat public că nu va mai tolera luarea de mită în instituția pe care o conduce. Oncologia este un domeniu specific, sensibil pentru pacienți, dar în același timp ar trebui să fie gratuit în orice împrejurare, remarcă Silvia Rotaru. Mai ales că la această clinică sunt oferite servicii unice în Republica Moldova, cum sunt radio și chimioterapia.
Mă bucur că atât conducerea Institutului Oncologic cât și Ministerul Sănătății au conlucrat cu cei de la anticorupție pentru a face public cazul. Noi am auzit despre cazuri de luare de mită de la Institutul Oncologic și de la alte instituții medicale, adică nu este primul caz și nu este nici ultimul caz. CNA-ul merge cu controle la Institutul Oncologic, cred că de 2 ori pe an. Anterior, noi nu am mai auzit că managerul Institutului Oncologic să conlucreze cu CNA-ul. Deci medicii erau într-un fel sub o umbrelă, se lua mită ca în codru.
Comentând cazul, ministra sănătății Alana Merenco a scris pe o rețea de socializare că reținerea în flagrant a medicului cu pricina este o roșine pentru întreg sistemul. Ea a spus că condamnă orice acceptare de mulțumire, condiționare pasivă sau activă, coruperea pacientului din partea lucrătorilor medicali. Președintele Federației Sindicale Sănătate, Aurel Popovici, recunoaște că fenomenul plăților neoficiale există, dar afirmă că sunt necesare măsuri complexe pentru a-l stârpi. Prima pe listă fiind aprecierea cuvenită a personalului medical. tradusă în salarii mai mari.
Lucrul acesta a fost efectuat de o persoană, două, să spunem câteva, dar această fată cade pe tot sistemul. Și evident aici, nu pot să spunem că toți angajații din sistemul de sănătate sunt corupți, dar trebuie să ne punem în primul și în primul rând întrebarea de ce se întâmplă acest fenomen, din ce cauză el există. Cum putem să facem așa ca acest fenomen să nu mai există? Haideți să comparăm că un rezident din România primește un salariu de peste 1.000 ceva de euro, comparați cu salariul unui medic cu experiență de 30-40 de ani care îl primește el în Republica Moldova, care nu se ridică nici la 1.000 de euro. Asta este problema de bază.
Plățile neoficiale din sănătate sunt estimate între o treime și jumătate din suma anuală acumulată în fondul asigurărilor medicale obligatorii, sau cam 2-3 miliarde de lei. În urmă cu 2 ani, ministra Alana Merencu susținea că peste 70% din plățile pentru sănătate sunt informale. Mai multe sondaje efectuate în ultimii ani arată că majoritatea absolută a pacienților consideră că li se încalcă drepturile atunci când medicii pretind șpăgi. Totuși, fenomenul are o tradiție larg răspândită și acceptată de către populație, spune sociologul Vasile Cantarji.
Cauzalitatea este multiplă. Fenomenul nu este atât de simplu și univoc că iată sunt careva medici răi care storchează bani de la vieții pacient. În primul rând, nu ieri a apărut în Moldova corupția în general și plățile neformale în medicină. Probabil a existat din multe decenii și aș putea spune chiar că avem și cu careva tradiția corupției în medicină. Există la noi această tradiție de a mulțumi medicului după prestarea serviciului și de ce o parte din cei care spun că au dat mită, de fapt au fost ei inițiatorii acestei mite. Mă refer la pacient.
O cercetare realizată de CBS AXA la comanda Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare în 2018 arată că cel mai frecvent au dat mită tinerii, persoanele cu venituri mai mari și femeile. Vasile Cantarji afirmă că alte studii arată că volumul plăților informale s-ar fi redus în ultimii ani și presupune că parte din acești bani a fost preluată de clinici private, spre care s-au îndreptat mulți pacienți pentru a evita situația jenantă de a mitui doctorii. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
De la 1 martie cresc prețurile la transportul interurban și interraional, o majorare venită după greva de 3 zile a transportatorilor de pasageri organizată săptămâna trecută. De la bun început însă, guvernul a vrut să pună aceste majorări cerute de transportatori pentru a compensa scumpirea carburanților în contextul unui plan mai complex de modernizare a transportului de pasageri, combinat cu o fiscalizare consecventă și combaterea transportului ilicit. Miercuri, ministrul infrastructurii Andrei Spânu a lansat programul Transport Modern. Acesta urmărește modernizarea sectorului, incluzând însă și revizuirea tarifelor la călătorii și a taxelor de autogări. A fost însă conceput fără aportul Asociației Transportatorilor, APOTA, cea care organizase protestul de săptămâna trecută, a precizat în tot cazul președintele Asociației, Oleg Alexa. Mai multe de la Liliana Barbaroșe.
După o dispută îndelungată cu transportatorii, soldată săptămâna trecută cu o grevă de 3 zile și cu sistarea unei părți din rutele de călători, guvernul a anunțat astăzi noile prețuri la transportul de călători, prețuri care se vor aplica începând cu luna viitoare.
Am ajuns la o înțelegere pentru modificarea treptată a tarifelor în contextul creșterilor prețului la produsele petroliere. Astăzi voi semna ordinul, tariful va crește cu 10 bănuți, am spus treptat. Dacă vă aduceți aminte, solicitările inițiale au fost chiar de dublare a tarifului. Eu mă bucur că noi am ajuns la acest consens cu transportatorii. Și a doilea mecanism este pentru rutele raionale, în interiorul unui raion în care tariful ar crește cu maxim 20 de bănuți.
A spus azi într-o conferință de presă ministrul responsabil cu infrastructura Andrei Spânu. Confruntat cu un val de scumpiri și creșteri de tarife generate mai ales de majorări galopante la agenții energetici, guvernul de la Chișinău încearcă să tempereze creșterile, măcar pe piețele reglementate. E tocmai cazul tarifelor din transportul de călători, unde metodologia existentă ar indica la un preț mult mai mare decât cel anunțat azi de ministrul Spânu. Săptămâna trecută, în cadrul unor tratative cu guvernul de după grevă, transportatorii au acceptat totuși oferta de creștere treptată a tarifelor, iar disputa pare să se fi aplanat. Guvernul, pe de altă parte, a operat odată cu majorarea modificări la metodologie, atribuind și consiliilor locale dreptul să intervină în tarife acolo unde rutele sunt nerentabile, dar e nevoie mare și de transport.
Nu cred că un ministru sau orice altă instituție poate stabili tarife pentru toată țara, pentru toate localitățile și ele să fie corecte.
A explicat azi măsura ministrul Spânu. Urmarea acestei schimbări, tarifele în transportul de călători ar trebui să fie în continuare diferite, funcție de rentabilitate, necesitate și destinația rutelor de călători. Printre schimbările calitative pe care le are în vedere guvernul pentru ramuri în general, câteva mai importante anunțate astăzi de Ministerul Infrastructurii și incluse într-un program mai amplu cu denumirea de transport modern, sunt programe de sprijin pentru operatori la achiziții de noi unități de transport, altele de combatere a transportului ilicit, un sistem digital de monitorizare a rutelor și de plată a biletelor, liberalizarea prețurilor pentru unele călătorii și, dimpotrivă, reglementări mai drastice în ceea ce privește taxele operate de gări. Din Chișinău, Liliana Barbărușie, Radio Europa Liberă.
Sunt Ileana Giurchescu la microfonul Europei Libere și continuăm cu Moldova la ora 7. Mai multe știri, analize, comentarii găsiți mereu pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Tot acolo vă puteți abona și la emisiunile Europei Libere ca să le puteți asculta când și unde vreți. După discuțiile de marți de la Moscova cu cancelarul german Olaf Scholz, președintele rus Vladimir Putin a asigurat că țara lui nu vrea război în Europa, dar a descris situația din regiunile estice separatiste ale Ucrainei ca genocid și a cerut rezolvarea conflictului de acolo prin procesul de pace de la Minsk. Putin a mai spus că Rusia a decis să retragă parțial trupe din vecinătatea Ucrainei și că întrevede o anumită posibilitate de a continua discuțiile cu Occidentul asupra cererilor de securitate ale Moscovei. Declarații primite cu mult scepticism la Washington de administrația Biden, dar și în multe capitale europene, mai ales declarațiile privind începerea retragerii unei părți a trupelor rusești masate în apropierea granițelor cu Ucraina. Pe fundalul acestor incertitudini, analiștii politici încearcă acum să formuleze câteva concluzii, relatează Valeriu Sela de la Washington.
Prima concluzie formulată de colectivul editorial de la Washington Post este că, citez, supraviețuirea democrației este strâns legată de geopolitică. Acest principiu îi vizează pe cei care se întreabă care este interesul național al Americii în conflict, răspunsul editorialiștilor fiind că pentru Statele Unite este important să se împiedice ca ordini democratice să fie luate cu asalt prin forță, pentru că asta creează precedente periculoase. O a doua concluzie este că, indiferent cât și-ar dori administrația să se concentreze asupra Chinei ca principală primejdie, citez, nu se poate conta că celelalte puteri ale lumii vor face loc acestei priorități. Editorialiștii spun că Putin se ascunde în spatele pretextului că alianța NATO ar fi un pericol de securitate pentru a justifica un nou imperiu rus bazat pe ideologia antidemocratică pe care el a urmat-o ani de zile. Cel mai adecvat răspuns este coeziunea, se arată în editorial care laudă administrația Biden pentru a fi contribuit la o ripostă coordonată. Articolul arată că impulsul anti-NATO al lui Putin s-ar putea întoarce împotriva lui, cu țări cum sunt Finlanda sau Suedia, putând opta pentru aderare. Autorii arată că actuala criză ar trebui să convingă Germania să-și ridice nivelul cheltuielilor militare, arătând de asemenea că dependența sa energetică față de Rusia este nesustenabilă. Toate democrațiile trebuie să-și treacă politicile ecologice pentru un filtru geopolitic, asigurându-se că tranziția la surse de energie mai curate nu creează dependență de scurtă durată față de petrol și gaze livrate de autocrații, se arată în editorial. Putin, susțin editorialiștii, încearcă să demonstreze lumii că forța militară și presiunea încă contează și este datoria politicii externe americane să facă dovada că el greșește. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sera.
Pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org puteți citi la orice oră ultimele informații despre evoluția crizei legată de Ucraina, despre ultimele declarații făcute de înalți politicieni și despre realitatea de pe teren. moldova.europalibera.org. Ne găsiți desigur și pe rețelele de socializare, pe Facebook, pe Instagram, YouTube și Otnoklasniki.
Aici Radio Europa Liberă.
În comentariul său săptămânal pentru Europa Liberă, scriitorul Vitalie Ciobanu se întreabă cine va apăra Republica Moldova în contextul tensiunilor care durează de luni de zile la granița ruso-ucraineană.
Cine va apăra Republica Moldova? Este întrebarea pe care și-o pun mulți moldoveni în contextul crizei de la granița ruso-ucraineană, care poate oricând degenera într-o invazie la scară mare. Când auzi din diferite surse occidentale că atacul rusesc împotriva Ucrainei era programat să înceapă pe 16 februarie, adică azi, că amploarea și direcția acestui atac poate veni și din sud, prin ocuparea regiunii Odessa, de unde trupele lui Putin pot face ușor joncțiunea cu Transnistria, întrebarea cine va apăra Republica Moldova nu mai e una formală, ci foarte presantă, pentru că teritoriul nostru poate oricând deveni teatru de război. Pericolul persistă, în ciuda unor declarații deocamdată neconfirmate pe teren că rușii au început să-și retragă o parte din unitățile militare de la hotarul cu Ucraina. Departamentul de Stat recomandă cetățenilor americani să nu călătorească în Republica Moldova, iar celor aflați în Transnistria să părăsească imediat această regiune separatistă plină de trupe rusești. Genul acesta de mesaj n-are darul să ne liniștească, după ce angajații ambasadelor occidentale începuseră să plece din Kiev, sub amenințarea războiului ce stă să izbucnească. Așadar, de vreme ce nu avem garanții de securitate, e firesc să ne întrebăm cine ne va apăra în cazul unei ofensive rusești. Șansa Republicii Moldova este să mizeze pe rezolvarea crizei prin mijloace pașnice, să insiste pe respectarea dreptului internațional, să invoce normele constituționale. Dar și pe plan intern este deocamdată singurul discurs plauzibil, chiar dacă frustrant pentru cei ce își doresc opțiuni mult mai clare și mai ferme în materie de securitate. Neutralitatea este numitorul comun care adună majoritatea cetățenilor moldoveni sub aceeași umbrelă conceptuală. Suntem nealiniați. Nu vrem război, vrem relații bune cu toată lumea. Nimeni din partenerii noștri nu pune la îndoială această teză. Doar Putin, în mod ciudat, nu se lasă înduplecat de pacifismul moldovenilor și de ospitalitatea lor, cum nu-l conving nici asigurările Occidentului că nu urzește planuri să cucerească Rusia. Republica Moldova probabil nu va fi lăsată singură în fața unui dezastru militar, însă ceea ce trebuie știut e că apărarea unei țări se hrănește în primul rând din resursele interne, începe prin cultivarea unui spirit național. De la numitorul comun, minim, al neutralității, care împacă oarecum diverse tendințe și opinii politice, se cuvine să mergem spre o conștiință a identității și apartenenței noastre europene. Tocmai asta se întâmplă sub ochii noștri în Ucraina atacată de Rusia. Întrebarea cine va apăra Republica Moldova are mai degrabă un răspuns indirect și plural. Ne vor apăra liniile electrice și gazoductul Iași-Chișinău. Ne vor apăra marile proiecte de infrastructură care vor lega Republica Moldova de România și de Europa. Ne va apăra investiția masivă în educație și cultură, în sănătatea fizică și spirituală a națiunii. Trebuie să ne protejăm spațiul informațional de propagandă și dezinformare, să reformăm justiția, să eliminăm corupția și, desigur, să întărim, pe cât se poate, capacitățile de apărare propriu-zise. Când dinamicul va ști că Republica Moldova este capabilă să dea o ripostă, fie și limitată în timp, care diverse soluții la îndemână, va fi mult mai circumspect înainte de a se avânta într-o aventură militară. Dar pentru toate acestea e nevoie de timp, de răgaz pentru a valorifica asistența occidentală, pentru a materializa acordurile semnate între guvernele de la Chișinău și București. E nevoie de timp pentru reconstrucție și dezvoltare, în așa fel ca certitudinea apartenenței noastre la lumea liberă să nu mai poată fi deturnată. Până acum, acest răgaz ne-a lipsit și nimeni nu știe cât va dura intervalul pe care putem miza. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Curtea de Justiție a Uniunii Europene a respins miercuri recursul formulat de Polonia și Ungaria împotriva noului mecanism care ar permite Uniunii Europene să taie fondurile europene pentru țările membre care încalcă drepturile și libertățile democratice. Decizia finală a curții, care nu mai poate fi contestată, reprezintă un punct de cotitură în disputa dintre Uniunea Europeană pe de-o parte și guvernele populiste de la Varșovia și Budapesta pe de altă parte, criticate pentru limitarea drepturilor femeilor, ale persoanelor din comunitatea LGBT, ale migranților, dar și pentru limitarea libertăților și independenței judecătorilor, media și societății civile. Cum comentează presa europeană verdictul? Consemnează de la Bruxelles Dan Alexe.
De mai mulți ani încoace, constată Libération, judecătorii polonezi se plasează deseori de bunăvoie în afara legii pentru a putea continua să aplice regulile europene. În fața derivei partidului ultraconservator al lui Kaczynski, aflat la putere la Varșovia, care din 2015 încoace a modificat sistematic legile astfel încât să ajungă să controleze justiția, mulți judecători polonezi continuă să aplice legislația europeană cu riscul de a fi suspendați de putere. În octombrie, Curtea Constituțională a Poloniei a decretat chiar că dreptul național are întâietate asupra legislației europene, ceea ce sapă fundațiile însăși ale Uniunii Europene. Polonia fusese deja condamnată de Tribunalul European să plătească 1 milion de euro pe zi până nu își modifică legislația, ceea ce guvernul de la Varșovia refuză să facă. Verdictul de astăzi al Curții Europene de Justiție va permite Comisiei Europene de la Bruxelles să lovească Polonia, dar și Ungaria la portofel, reducând sau tăind subvențiile destinate țărilor membre care nu respectă statul de drept. Semn că se aștepta la o decizie dureroasă pentru buzunarele de la Budapesta și Varșovia, premierul maghiar Victor Orban criticase deja anticipativ Curtea de la Luxemburg, numind-o cu reproș nava amiral a federalismului european. Care va fi urmarea acestei decizii? Cum comentează tot la Paris Le Monde, în numărul proaspăt apărut în această după-amiază și datat de mâine, joi, 17 februarie, plutește teama acum că cele două capitale, Budapesta și Varșovia, ar putea, ca răzbunare și represalii, să încerce să blocheze funcționarea instituțiilor europene. Deja Varșovia a anunțat că nu va semna concluziile summitului de mâine și poimâine, joi și vineri, între Uniunea Europeană și țările Uniunii Africane, care va avea loc la Bruxelles. Mesajul trimis de Varșovia celorlalte capitale, de către guvernul lui Mateusz Morawiecki, scrie Le Monde, este un mesaj limpede. Câtă vreme va fi privată de fondurile pe care le așteaptă, Polonia nu va coopera cu restul Uniunii. Or, Polonia așteaptă 24 de miliarde de euro subvenții și 12 miliarde în împrumuturi. Ungaria încă nu s-a manifestat până acum, dar e limpede că întreaga Uniune Europeană se află pe un teren minat. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În fiecare dimineață, pe pagina noastră de web la moldova.europalibera.org găsiți o sinteză a presei internaționale semnată de Dan Alexe.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Milena Onisim de la Ziarul de Gardă.
Ediția din 17 februarie a Ziarului de Gardă, citiți o anchetă despre cum o companie înregistrată Rezina, dar cu oficiu la Chișinău, este acuzată că întreprinde acțiuni de acaparare a pieței deșeurilor de metale, dominată până nu demult de compania de stat Metal Feroz, în favoarea uzinei metalurgice de la Rezina, aflată sub controlul autorităților de la Tiraspol. Guvernul de la Chișinău este acuzat că ar favoriza apariția acestui monopol după ce a trimis o scrisoare în adresa unor instituții europene solicitând reluarea exporturilor de deșeuri metalice din Uniunea Europeană către Republica Moldova. Tot mâine citiți despre cazul lui Sergiu Colesnic, un bărbat în vârstă de 69 de ani din raionul Locnița, care a decedat pe patul de spital la 3 săptămâni după ce căruța în care se afla a fost lovită de automobilul de serviciu condus de Veaceslav Chiriac, directorul întreprinderii pentru silvicultură Edineț. De asemenea, în paginile ziarului de mâine, găsiți un interviu cu Dorin Popescu, proaspătul președinte al Uniunii Avocaților, unde am discutat despre reforma justiției, corupția din justiție, activitatea judecătorilor, procurorilor și avocaților, dar și despre dosarele de rezonanță pornite în ultimele luni de organele de drept din Republica Moldova.
revista presei, ne apropiem de final. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Puteți asculta toate emisiunile Europei Libere și pe internet la moldova.europalibera.org sau puteți descărca aplicația Europei Libere pentru telefoanele mobile.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.